SBS στα ελληνικά.
Θα ήθελα αρχικά, αν γίνεται, να αναφερθούμε στον αριθμό των ατόμων εδώ στην Αυστραλία που πάσχουν από καρκίνο ή από διάφορες μορφές καρκίνου, όπως και σε εκείνα τα άτομα που πάσχουν από την νόσο Alzheimer.
Στατιστικές που έχουμε από το 2012 για τα άτομα με καρκίνο στην Αυστραλία ήταν τότε το 2012 420.000. Άρα εκεί γύρω από 400 έως 500.000 άνθρωποι πάσχουν από καρκίνο και περίπου ο ίδιος αριθμός αφορά και στην ασθένεια του Alzheimer. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι πλέον γνωρίζουμε ότι πιθανόν περισσότερο από το 1/3 των καρκίνων θα μπορούσε να έχει προληφθεί. Δηλαδή σχετίζεται ένα μεγάλο μέρος των καρκίνων με τον τρόπο ζωής μας. Για το Alzheimer τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, γιατί δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει με αυτή την ασθένεια και γι' αυτό και δεν μπορούμε και να τη θεραπεύσουμε. Αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι τελικά και στην περίπτωση αυτή ο τρόπος ζωής παίζει κάποιο ρόλο. Και όταν λέμε τρόπο ζωής αναφερόμαστε στη διατροφή και την άσκηση πρωτίστως, οπωσδήποτε και στο κάπνισμα. Αυτό που θα ήθελα να περάσει σαν μήνυμα είναι ότι είναι κρίμα να αυξάνουμε το ρίσκο για τέτοιου είδους ασθένειες επειδή δεν θέλουμε να αλλάξουμε κάποια απλά πράγματα στην καθημερινότητά μας.
Υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος από καρκινικές παθήσεις. Ωστόσο, μελέτες δείχνουν ότι με διάφορες αλλαγές στον τρόπο ζωής μας θα μπορούσαν τα άτομα που υποφέρουν από καρκίνο να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Πόσο ευσταθεί κάτι τέτοιο?
Όσο καλύτερη είναι η ποιότητα ζωής μας, τόσο καλύτερα αντιμετωπίζουμε και μια πάθηση. Αυτό νομίζω ότι είναι και απόλυτα λογικό. Φαίνεται ότι μια καλή διατροφή βοηθάει, σαφώς βοηθάει στο προσδόκιμο επιβίωσης και για κάποιον ο οποίος ήδη πάσχει από καρκίνο. Και πώς είναι, πώς να ορίσουμε μια καλή διατροφή. Σύμφωνα με τις μελέτες και με όσα στοιχεία έχουμε, υπάρχουν κάποια μοντέλα διατροφής τα οποία είναι εξαιρετικά και φαίνεται να βοηθούν σε όλες τις παθήσεις. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι μία διαφορετική διατροφή για τον καρκίνο, μία διαφορετική για την καρδιά και μία διαφορετική για το διαβήτη. Είναι ένα μοντέλο διατροφής που μπορεί να κάνει καλό σε όλα αυτά. Και ένα από αυτά τα μοντέλα είναι η μεσογειακή διατροφή. Εμείς οι Έλληνες δηλαδή που είμαστε εξοικειωμένοι με αυτή τη διατροφή, είναι κρίμα να μην την έχουμε στην καθημερινότητά μας. Έχουμε ξεφύγει από την παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή. Και εδώ θέλω λίγο να πω ότι η παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή είναι μια κυρίως χορτοφαγική διατροφή. Δεν έχει ως κέντρο, ως επίκεντρο το κρέας, την κατανάλωση κρέατος και λιπαρών τροφών. Άρα λοιπόν, όσο περισσότερο χορτοφαγική γίνεται η διατροφή μας, τόσο το καλύτερο. Διότι έχουμε περισσότερα θρεπτικά συστατικά καθημερινά στο πιάτο μας. Είναι τόσο απλό. Αν το κάνουμε αυτό πιο συγκεκριμένο, μιλάμε για πολλά φρούτα, για λαχανικά, για δημητριακά ολικής. Σε περίπτωση που νοσούμε, καλό θα είναι να προσέχουμε τα προϊόντα που καταναλώνουμε, αν είναι δυνατόν να είναι και βιολογικά, δεν είναι πάντα εφικτό αυτό, αλλά είναι επιθυμητό, να αποφεύγουμε τα συντηρητικά όσο μπορούμε, να αποφεύγουμε τα συσκευασμένα προϊόντα, να αποφεύγουμε να τρώμε έξω, δηλαδή όσο μπορούμε πιο αγνά υλικά και πρωτεΐνη όχι μόνο ζωική, αλλά και φυτική.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σωματική άσκηση λειτουργεί προληπτικά όσον αφορά καρκινικές παθήσεις?
Έχουμε μελέτες που το αποδεικνύουν αυτό. Δηλαδή φαίνεται ότι οι άνθρωποι που είναι πιο δραστήριοι όσον αφορά την άσκηση έχουν λιγότερα ποσοστά, λιγότερο ρίσκο στο να εμφανίσουν κάποια μορφή καρκίνου. Σαφώς και η άσκηση παίζει ρόλο, αλλά αυτό που θα πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι είναι πάντα ένας συνδυασμός πραγμάτων. Όχι μόνο άσκηση χωρίς μια καλή διατροφή. Όλα μαζί είναι αυτά που θα μειώσουν πάρα πολύ το ρίσκο για να έχουμε κάποιο πρόβλημα στο μέλλον. Μπορεί το γενετικό μας προφίλ να είναι σε κάποια πράγματα ευαίσθητο και αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Όμως εμείς θα αποφασίσουμε αν θα ενεργοποιήσουμε τα κακά γονίδια ή όχι. Δηλαδή αν εμείς προσέχουμε τον τρόπο ζωής μας, δεν θα ενεργοποιηθούν αυτά τα γονίδια που θα οδηγήσουν στην πάθηση.
Υποθέτω ότι με την νόσο Alzheimer τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Δηλαδή μπορούμε εκεί να αναφερθούμε σε αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα των ατόμων που πάσχουν από την νόσο αυτή?
Εγώ θα αναφερθώ τώρα εδώ, μιας και μου κάνεις αυτή την ερώτηση, σε μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, όπου φάνηκε ότι όσοι άνθρωποι, κάποιοι που έπασχαν από Αλτσχάιμερ και ακολουθούσαν το μεσογειακό μοντέλο διατροφής, εκείνοι είχαν πάνω από 70% λιγότερο ρίσκο θανάτου από την νόσο αυτή, το οποίο είναι τεράστιο σαν νούμερο. Δηλαδή βλέπουμε και εδώ ότι η μεσογειακή διατροφή μπορεί να κάνει το θαύμα της. Αναφέρομαι όμως πάντα στην παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή και θέλω αυτό να το διευκρινίσω. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει μια σύγχυση για το τι είναι η μεσογειακή διατροφή στις μέρες μας. Mm-hmm. Λοιπόν, από την άλλη έχουμε έρευνες πλέον, βγαίνουν και βγαίνουν όλο και περισσότερες. Τώρα μάλιστα θα δημοσιευθεί και μια μεταανάλυση από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ για το πόσο ωφέλιμη είναι η μεσογειακή διατροφή στο να προλάβει το Αλτσχάιμερ ή ακόμη και να το καθυστερήσει πάρα πολύ. Η μεσογειακή διατροφή χαρακτηρίζεται από μεγάλη κατανάλωση λαχανικών. Και αυτό γιατί? Γιατί ο τρόπος που τα μαγειρεύουμε είναι τέτοιος, είναι νόστιμος και μπορούμε και τα τρώμε σε μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή τα λαδερά μας είναι πολύ νόστιμα φαγητά. Από την άλλη τι γίνεται τώρα? Στο συνδυασμό με το ελαιόλαδο αυξάνεται πάρα πολύ η απορρόφηση των θρεπτικών αυτών συστατικών. Δεν είναι μόνο ένα πράγμα, αλλά είναι η σοφία που υπάρχει γύρω από αυτό το διατροφικό μοντέλο, όπου βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνέργεια και μια μεγάλη δύναμη η οποία προέρχεται από το συνδυασμό όλων αυτών των πραγμάτων. Τα όσπρια που θα έπρεπε να είναι στη διατροφή μας περισσότερο, κακά τα ψέματα, θεωρούνται σήμερα μια τροφή η οποία αυξάνει το προσδόκιμο επιβίωσης πιθανόν περισσότερο από κάθε άλλη τροφή στον κόσμο. Τα νούμερα είναι μεγάλα βεβαίως, και ειδικά οι καρδιαγκιακοί νόσες που είναι και η νούμερο ένα αιτία θανάτου, καταλαβαίνουμε ότι αφορά και τον περισσότερο πληθυσμό. Στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή πάνω από 4 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από καρδιαγκιακή νόσο. Κάθε 12 λεπτά κάποιος χάνει τη ζωή του από καρδιά. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό σε νούμερα. Το θέμα είναι όμως ότι περίπου το 90% θα μπορούσαμε να πούμε, χωρίς υπερβολή, όλων αυτών των περιπτώσεων θα μπορούσε να έχουν αποφευχθεί. Δηλαδή μιλάμε ότι πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα στην Αυστραλία δεν θα έπρεπε να έχουν καρδιαγκιακή νόσο αν πρόσεχαν κάποια απλά πραγματάκια.
Υπάρχουν στοιχεία για τον διαβήτη?
Για τον διαβήτη τα νούμερα είναι περίπου, ακριβώς δεν μπορούμε ποτέ να γνωρίζουμε, αλλά περίπου είναι 1.700.000 άνθρωποι αυτή τη στιγμή που πάσχουν από διαβήτη στην Αυστραλία. Κάθε 5 λεπτά έχουμε μια καινούρια διάγνωση για διαβήτη.
Συχνά αναφερόμαστε σε ανάγκη αλλαγής του τρόπου ζωής για τα άτομα αυτά που έχουν αυτές τις ασθένειες. Μπορούμε να ρυθμίσουμε κάποιες απλές αλλαγές στην καθημερινότητά τους που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην ποιότητα ζωής των ατόμων που υποφέρουν και από χρόνιες καρδιακές παθήσεις εν πρώτης και από διαβήτη?
Βεβαίως, και εδώ είναι το θέμα ότι αυτό είναι το πιο σπουδαίο τώρα, γιατί αν ουσιαστικά αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να διώξουμε την αιτία που τα προκάλεσε αυτά. Βεβαίως φαρμακευτική αγωγή παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο και θα πρέπει όλα να γίνονται σε συνεννόηση με τον γιατρό, αλλά θα πρέπει να είμαστε και διατεθειμένοι να αφήσουμε πίσω τις συνήθειες που μας οδήγησαν στην ασθένεια, και αυτές είναι πρώτα απ' όλα η διατροφή μας. Η διατροφή είναι πάρα πολύ σπουδαία και πάρα πολύ σημαντική στο αν θα εμφανίσουμε κάποιο πρόβλημα ή όχι όσον αφορά στην υγεία μας. Το άλλο είναι βεβαίως το κάπνισμα. Καταλαβαίνουμε ότι το κάπνισμα δεν χρειάζεται αποδείξεις για τη ζημιά που προκαλεί, είναι γνωστό. Το αλκοόλ θέλει και αυτό προσοχή, να μην ξεφεύγουμε. Και η φυσική δραστηριότητα, να προσπαθούμε να είμαστε δραστήριοι. Με αυτές τις αλλαγές του τρόπου ζωής μπορούμε να προλάβουμε μια χρόνια πάθηση ή ακόμη και να την αντιμετωπίσουμε με πολύ μεγάλη επιτυχία.
Όταν μιλάμε για διατροφικές συνήθειες και αναφέρθηκες και στο αλκοόλ, τι θα μπορούσαμε να πούμε περισσότερο γι' αυτό?
Οι συστάσεις είναι ένα ποτό για τις γυναίκες και δύο για τους άντρες. Αυτές είναι γενικότερα οι συστάσεις όσον αφορά την κατανάλωση αλκοόλ. Να μην ξεφεύγουμε δηλαδή από αυτή την ποσότητα. Όμως θα προσθέσω εδώ ότι επειδή το αλκοόλ είναι καρκινογόνο τύπου 1, καλό θα ήταν να έχουμε και κάποιες μέρες μέσα στην εβδομάδα χωρίς καθόλου αλκοόλ. Για όσους τους αρέσει το αλκοόλ. Για όσους δεν τους αρέσει δεν υπάρχει κανένας λόγος να το εντάξουν στο πρόγραμμά τους.
Και όσον αφορά την καθημερινή άσκηση, δεν πρέπει να την συχαίουμε με ασκήσεις τύπου γυμναστηρίου, σωστά?
αν κάποιος του αρέσει να πηγαίνει στο γυμναστήριο, γιατί όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν τους αρέσει. Μπορούν να είναι δραστήριοι κάνοντας άλλα πράγματα. Το θέμα είναι να βρούμε αυτό που μας αρέσει. Αν μας αρέσει να περπατάμε, ας το υιοθετήσουμε το περπάτημα σε μια καθημερινή, αν γίνεται, βάση. Καλό είναι καθημερινά, τουλάχιστον μισή ώρα, να είμαστε δραστήριοι. Είτε αυτό είναι ένα γυμναστήριο, είτε αυτό είναι το περπάτημα, είτε είναι χορός, είτε είναι ένα σπορ που μας αρέσει. Οτιδήποτε μας αρέσει, γιατί μόνο αυτό θα έχει διάρκεια.
Στην εισαγωγή σου αναφέρθηκες και στον πολύ μεγάλο αριθμό των συμπολιτών μας που είναι διαβητικοί. Υπάρχουν εκεί έξυπνες αλλαγές στις καθημερινές τους συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους?
Η διατροφή είναι το πρώτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να προσέχουμε. Όχι μόνο όσοι είναι διαβητικοί, δηλαδή αυτά που θα πούμε τώρα για όσους έχουν διαβήτη ισχύουν ούτως ή άλλως για όλους μας. Εκείνο που θέλει προσοχή, και ειδικά ο διαβητικός, επειδή συνήθως προσέχει τους υδατάνθρακες πολύ, δηλαδή τις πατάτες, τα μακαρόνια, το ρύζι και όλα αυτά, θα πρέπει να στρέψει το ενδιαφέρον του όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι, αλλά και στην ποιότητα των λιπαρών που καταναλώνει. Γιατί αντίστοιχα το κορεσμένο λίπος που βρίσκουμε στο κρέας, στα γαλακτοκομικά, τα οποία είναι πλήρη σε λιπαρά, στα γλυκά και σε όλες αυτές τις τροφές, αυτό το λίπος μπορεί να δημιουργήσει αντίσταση στην ινσουλίνη και είναι πρόβλημα για έναν διαβητικό. Αυτό που θα ήταν ιδανικό για κάποιον που έχει διαβήτη είναι να ακολουθήσει μια διατροφή η οποία να βασίζεται στις αρχές της παραδοσιακής μεσογειακής διατροφής, με λίγο κρέας, πολλά λαχανικά, όσπρια, φρούτα, ξηρούς καρπούς και δημητριακά ολικής. Αυτό θα ήταν ένα πρότυπο διατροφικό εξαιρετικό για κάποιον που πάσχει από διαβήτη.
Για τους διαβητικούς υπάρχουν προτάσεις για δραστηριότητες σωματικές καθημερινές?
Η άσκηση βοηθάει πάρα πολύ στη ρύθμιση του διαβήτη. Δηλαδή είναι ένας μεγάλος σύμμαχος στο να ρυθμιστεί ο διαβήτης. Αλλά εδώ να μην πέσουμε στην παγίδα ότι αφού αθλούμε μπορώ να φάω και κάτι που δεν είναι εντάξει. Να μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Θα πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός πολύ καλής διατροφής και άσκησης. Όσοι το κάνουν αυτό, όσοι αλλάζουν τη ζωή τους προς αυτό το κομμάτι, και έχω δει πάρα πολλούς διαβητικούς, όχι μόνο να αντιμετωπίζουν την ασθένεια επιτυχώς, αλλά να μειώνουν τα φάρμακα και κάποιοι από αυτούς να αντιστρέφουν την πορεία της νόσου. Κάποιοι από αυτούς να μην είναι πλέον και διαβητικοί, το οποίο είναι τρομερό αν το σκεφτούμε. Όλα αυτά σε συνεργασία με τον γιατρό. Ποτέ δεν κόβουμε φάρμακα από μόνοι μας ή δεν μειώνουμε. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται σε συνεργασία με τον γιατρό. Αλλά ναι, αν αλλάξει κανείς τον τρόπο ζωής, μπορεί να δει τεράστια αποτελέσματα και στην καρδιαγγειακή νόσο και στο διαβήτη. Έχουμε μελέτες με ανθρώπους που πάσχουν από καρδιά και βλέπουμε να ανοίγουν οι αρτηρίες τους μετά από ένα χρόνο αλλαγής του τρόπου ζωής.
Πείτε μας τη γνώμη σας. Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Twitter στο SBS Greek.